Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate li Glas Amerike? Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, četvrtak, 24. oktobar 2013. pripremili smo sledeće priloge. Izrael i Sjedinjene države se razileze oko načina za rešavanje pitanja spornog iranskog nuklearnog programa. Razgovori o transatlantskoj slobodnoj carinskoj zoni zastali su oko pitanja genetski modifikovane hrane. U bioskopima kontroverzni film o osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. Izrael i Sjedinjene države se i dalje ne slažu oko načina za rešavanje pitanja spornog iranskog nuklearnog programa.
While we welcome, and we do welcome, the change of rhetoric, the change of tone, the diplomatic opening that the Iranians have offered through President Rouhani and Foreign Minister Zarif.
Dok pozdravljamo promenjenu retoriku, promenjen ton i diplomatsko otvaranje koje su ponudili predsjednik Hasan Rouhani i ministar inostranih poslova Javid Zafar, rekli smo jasno da reči nisu isto što i dela.
Akcije bi morale da budu nedvosmislene, dodao je Kerry, kako bi bilo nedvosmisleno jasno da iranski nuklearni program ima isključivo mirnodopsku svrhu. Premijer Netanjahu je ponovio izraelsku strepnju da će Zapad ublažiti sankcije Iranu.
Best way to get it peacefully is to maintain the pressure on Iran. That's what got them into these renewed negotiations in the first place.
Najbolji put do miroljubivog rešenja jeste održavanje pritiska na Iran. To je ono što ih je privolelo na pristupanje ovim obnovljenim pregovorima.
Međunarodne sankcije teško pogađaju iransku ekonomiju, a Sjedinjene države su saopštile da ih neće ukidati prevremeno. Međutim, Izrael kaže da Iran mora da odustane od obogaćivanja uranijema, što izgleda Amerika ne zahteva. Na pregovorima u Ženevi ranije ovog meseca učestvovalo je 6 vodećih svjetskih sila i Iran. To su bili prvi pregovori od izbora novog iranskog predsjednika Hasana Rohanija u junu. Analitičar Britanskog kraljevskog vojnog instituta Ali Ansari kaže da bi Izrael mogao da ostane usamljen po pitanju Irana.
I think Netanyahu and some others are taking in things to an extreme. At the moment what we're seeing are two sort of rather sort of passionate and heated interpretations of how to approach Iran. One of them is so sort of optimistic and enthusiastic, it's sort of missing all the detail.
Trenutno se pojavljuju dve vrste prilično jednostranih interpretacija pristupa Iranu. Jedna je toliko optimistična i entuzijastična da previđa detalje, dok je druga fiksirana na detalje bez uvida u šire mogućnosti.
Ansari kaže da bi Zapad trebalo da shvati razloge zašto je Teheran promenio svoj ton.
We're not really seeing a new sort of liberal wind blowing through Iran. What we're seeing really is an economic crisis that is really encouraging some momentum for change.
U stvari ne vidimo neki novi liberalni talas u Iranu. U stvari svedoci smo ekonomske krize koja daje zamah toj promjeni.
U razgovoru sa Netanjahom, državni sekretar Kerry se također založio za napredovanje u bliskoistočnim mirovnim pregovorima. Saradnik Chatham House-a, Yossi Mekelberg, kaže da bi trebalo postaviti rokove.
If you won't set deadlines, if you won't set even some sets of rules in negotiating and making progress, it will go forever.
Bez čvrstih rokova nema ni osjećaja da postoje pravila pregovaranja, niti merila napredovanja, tako da bi razgovori mogli da traju beskonačno.
Kerry ima ambiciozan cilj, ističe Mekelberg.
Running these two issues at the same time, two tracks, the Israeli-Palestinians, which no one succeeded before in for 20 years, trying to reach a peace agreement, and at the same time to deal probably the biggest issue right now, Iranian nuclear program.
Istovremeno dve stvari. Izraelsko-palestinsko pitanje, koje već 20 godina pre njega niko nije uspeo da reši, i regulisanje iranskog nuklearnog programa, najkrupnijeg pitanja današnjice.
Druga runda ženevskih razgovora Irana sa takozvanom grupom 5+1 zakazana je za početak idućeg meseca.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Evropska unija ima neke od najstrožih propisa u svetu za regulaciju genetski modifikovanih organizama, skraćeno GMO, koje nalažu opsežna ispitivanja, nadzor hrane čiji DNK je veštački izmenjen, kao i način na koji su sastojci te hrane obeleženi na artiklima u maloprodaji.
Frederik Schmidt je vlasnik 170 hektara poljoprivrednog imanja u Fentin, u malom naselju nadomak Frankfurta. Njegova farma poznata je po slatkim jabukama, breskvama i kruškama, ali i po povrću kao što je asparagus. Većina njegovih kupaca su lokalni meštani, stanovnici susednih sela kao i samoposluge u okolini Frankfurta. Schmidt kaže da kvalitet svog voća i povrća može da pripiše proceduri koja vodi računa o prirodnom okolišu.
Das heißt, ich muss das, was ich an Böden und den darin liegenden Mineralien, Biodiversität.
Posvećujemo veliku pažnju održavanju imanja za buduće generacije, što znači održavanje biodiversifikacije kako bi i oni bili uspešni. Kvalitet zemlje je veoma važan. Moramo mudro da se odnosimo prema ovome što imamo kako bi se održalo i u budućnosti.
Nemački poljoprivrednici se protive GMO hrani od kako je počelo njeno širenje 1980. i 1990. To se pitanje ovog leta ponovo pojavilo sa početkom evropsko-američkih pregovora u Vašingtonu o stvaranju transatlantske slobodne trgovinske zone i mogućeg uvoza GMO kukuruza, soje i šećerne repe iz Sjedinjenih Država. Thomas Schmidt je ekspert za hranu i poljoprivredu u nemačkoj ambasadi u Vašingtonu.
For the Europe side it is a pretty sensitive issue.
Ovo je veoma osetljivo pitanje za Evropljane, među kojima mnogi imaju negativno mišljenje o genetski modifikovanoj hrani, što je naravno i politički faktor u ovim debatama.
Prema podacima jednog istraživanja Evropske unije, 75% Nemaca protivi se konzumaciji i širenju GMO hrane. Jedna vrsta kukuruza koju je modifikovao hemijski gigant Monsanto zabranjena je 2009. dok se odustalo od Amflore, vrste GMO krompira nemačke kompanije BASF, koja je uzgajana na jednom nemačkom poljoprivrednom imanju samo 2010. i 2011. Prošle godine protivljenje je bilo toliko žestoko da je BASF svoju biolaboratoriju preselio u Sjedinjene Države. Međutim, neki kritičari unutar Evropske unije, uključujući Španiju koja proizvodi GMO hranu, tvrde da Evropa mora da prihvati genetski inženjering jer će u suprotnom ekonomski zaostajati. Oni također ističu činjenicu da bez obzira na zabranu modifikovane hrane, Evropska unija zavisi od uvoza GMO kukuruza iz Sjedinjenih Država, soje iz Južne Amerike i stočne hrane iz Argentine. Upitan da li očekuje preokret u tekućim trgovinskim evropsko-američkim pregovorima, Thomas Schmidt odgovara da nije lako postići kompromis.
Trade in agriculture is about 4% of the overall trade with the United States.
Oprezno sam optimističan. Treba imati u vidu da trgovina i poljoprivreda čine svega 4% ukupne trgovinske razmene Sjedinjenih Država i Evropske unije. Ne bi trebalo da 4% nadjača 96% trgovine. Moramo da budemo svesni razlika u gledištima i da nađemo način da one što manje štetno utiču na trgovinu.
Evropska unija je najveći uvoznik robe iz Sjedinjenih Država, dok bi eventualni dogovor o uvozu američke GMO hrane ekonomski znatno uticao na obe strane Atlantika. Očekuje se da će pregovori o zajedničkoj slobodnoj zoni biti zaključeni do kraja 2014.
Igrani film Bila Kondona, peti stalež o Wikileaksu i njegovom osnivaču Julianu Assangeu koncentriše se na rat informacije u digitalnoj eri i postavlja pitanje da li sloboda da se objave klasifikovana dokumenta treba da bude iznad nacionalne bezbednosti. Drama u kojoj Assange glumi Benedict Cumberbatch stiže u bioskope nekoliko mjeseci posle dokumentarnog filma Alexa Gibneya Mi krademo tajne o istoj temi. Oba filma, iako veoma različita, pokazuju da su u digitalnoj eri informacije i dalje moć. Prikaz je pripremila novinarka Glasa Amerike Penelope Pulu.
A video was leaked today depicting what appears to be a US military helicopter firing on unarmed reporters.
12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website?
2010. godine australijski haker Julian Assange objavio je više od 90.000 poverljivih američkih vojnih podataka na do tada malo poznatom web sajtu. Assange i njegov Wikileaks su glavni junaci filma Peti stalež Bila Kondona. U filmu Assange zauzima centralnu ulogu mnogo pre masovnog objavljivanja američkih vojnih podataka iz rata u Afganistanu. Film ga prikazuje kao briljantnu, egocentričnu i beskrupuloznu osobu koja objavljuje podatke bez obzira na ljudsku cenu. Zbog svojih ideja, Assange u filmu dolazi u konflikt sa svojim saradnikom u Wikileaksu, Danielom Bergom.
If we could find one moral man, one whistleblower, someone willing to expose those secrets, that man could topple the most powerful and most repressive of regimes.
These are human beings, Julian. And their lives are at stake.
What about the lives of the soldiers and the civilians involved in these conflicts? Death squads, unreported civilian casualties, countless incidents of friendly fire. This is information the world needs to know.
Reditelj Bill Condon postavlja pitanje odgovornosti.
There are things that are true on the internet and there are things that aren't true on the internet. So who's ultimately gonna be able to distinguish, to help us distinguish between those two? That's been a traditional role of traditional journalism, the fourth estate.
Na internetu postoje stvari koje su istinite i stvari koje nisu istinite. Ko će onda da nam pomogne da razlikujemo između ta dva? To je bila tradicionalna uloga novinarstva, četvrtog staleža, ali za novinarstvo je potreban novac. Peti stalež se pojavio poslednjih godina i predstavlja vrstu građanskog novinarstva koje je rođeno u eri interneta.
Iako Condon tvrdi da je njegova priča izbalansirana, on navodi gledaoce da se okrenu protiv Assangea. Njegov pojednostavljeni tretman glavnog lika navaju Assangea da osudi film. Mnogi filmski kritičari slažu se da ovom ostvarenju nedostaje dubina dokumentarca Alexa Gibneya Mi krademo tajne o Assangeu i redovu Bradleyu Manningu koji mu je dao tajna dokumenta.
The army has detained a US soldier in connection with the leak of this classified video.
But the deeper I got into it, the more I began to wonder, why isn't Bradley Manning a bigger part of this story? So the focus began to shift, and Bradley Manning, I would say, is just as important to this film as Julian Assange.
Što sam dublje ulazio u tu priču, sve više sam se pitao zašto Manning nije njen veći deo, tako da je fokus počeo da se pomera. A rekao bih da je Bradley Manning podjednako važan za ovaj film kao i Julian Assange.
Gibney predstavlja Manningovu unutrašnju borbu zbog informacije na koje je slučajno naišao. On također predstavlja reportera Guardiana Nika Davisa kao značajnog učesnika u uklanjanju osetljivih informacija iz dokumenata. U izjavi za Glas Amerike, novinar Mark Davis, koji je bio sa Assangeom za vreme njegove saradnje sa Guardianom, ima drugačije viđenje. On kaže da su svi u Wikileaksu bili čvrsto rešeni da objave dokumenta na datum koji su odredili, iako je Assange imao određene rezerve. On dodaje da je Assange lično i potpuno sam uklonio 10.000 imena pre nego što su dokumenta objavljena. Šta god da su bile njegove moralne odluke, oba filma se slažu da je Assange uneo revoluciju u način na koji informacije danas stižu do nas.
Glas Amerike za četvrtak 24. oktobar 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra od 19.30 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba ba ba, D.C.